tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud Nõmme raadiosse meid kuulama ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust ning oleme siis eetris täna mina, Martin Arnhold.
Mina, teine Martin.
Ja mina, Hannes Vanaküla.
Ja mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel ka uuemat on kuulda?
Noh, ütleme uuemat nüüd päris ei ole, kõik on endine. Aga lihtsalt on natukene selgemaks saanud asjad. Ja võibolla räägime, noh, ta on küllaltki vana asi, vana teema võtame, aga me võtame teema uuesti ja natukene selgemalt. Ja ma hakkangi nüüd sellest jälle teemast pihta, nagu me oleme rääkinud, et toimub midagi väga huvitavat. Ja nüüd ma tean juba täpsemalt, mis toimub. Noh, ütleme niimoodi, et olete panud tähele, et räägitakse nagu põrgust. Noh, me teame, et on nulle ja peale surma me lähme nelja erinevasse kohta. Et noh, nagu ütleme, võiks nimetada, et selline kõrgem null on siis nagu taevas ja madalam null oleks siis nagu põrgu. Aga kui ma nüüd vaatlen näiteks kristlasi ja nemad vihkavad põrgut ja siis ma vaatan nagu kuhu need nooled või purustusimpulsid lähevad. Et jah, nemad tõesti mõtlevad, seal ilutasti kirikus palvetavad, et ikka Jumal võidaks ja saatan kaoks. Ja noh, ega keegi ju nendest seal ei tea, mis asja on põrgu ja mis asja on taevas, sest nendel on nii öeldud, et põrg on paha. Aga kuna nad ise seda jaga, siis keegi juhib nende mõtlemist. Ja seda on väga huvitav jälgida, kuhu nende viha impulsi lained lähevad. Ja selleks, et seda mõista, kuhu nad lähevad, me peamegi vaatama, et on nagu erinevad eksistentsid. Ütleme, meie planeet või meie elu siin on olemas ning mingi keskne koht, mis loob selle elu. Nimetame meie reaalsuse kesepunkt. Ehk ütleme teisest mõõtkaavas nagu neljas taevas. Et noh, vaata, kuna me oleme kõik, ütleme, meie füüsiline keha on neljanda taeva oma, siis neljas taevas loob selle maailma, loob selle inimesed ja loob küll need protsessid. Ja seal neljandas taevas läbi ürgliptide on nagu 10 erinevat noh, jõudu. Ja nad on tegelikult, noh, ütleme, elu hoidvad jõud. Nad loovad meie eksistentsi, ehk meie reaalsuse. Aga vaata, olete panud tähele, et inimkond elab nagu üldse teistmoodi nagu loodus. Vaata, looduse järgi on nagu üks reaalsus ja inimeste käitumine ühiskonnas on nagu hoopis teises reaalsuses. Ja vaata, meie ütleme, et nad elavad illusioonis. Kuigi jah, kuigi me peame nüüd väga täpselt täpsustama, mis asja on illusioon ja mis asja on noh, nagu reaalsus. Sest ütleme niimoodi, illusioon, ta on meie jaoks illusioon. Aga see illusioon on kuskil muus maailmas ju reaalsus. Ehk ütleme niimoodi, et isegi ka looduses, kui me läheme nagu alumisse taevasse, siis me võiksime öelda, et kas see oleks nagu mingis mõttes illusioon, sest ta ei loo meie reaalsust. Ja see, kus meie elame, see on nagu reaalsus. Et ütleme niimoodi, et illusioon on nagu võõras reaalsus. Ja vaata, sellepärast inimesed tunnevadki illusiooni väga reaalsena, sest ta tegelikult ongi senin maailm. Ja lähme nüüd jälle täiesti algusesse, et ütleme niimoodi, et kui loodus oleks selline suletud süsteem, siis oleks ainult inimesed, meie ja oleks nagu üks eksistents. Aga millegi pärast häkib siia sisse kuskil mingi teine eksistents, mida meie tajume parasiitsüsteemina. Ja kui veel täpsemalt vaadata, siis tuleb nagu veel kaks komponenti nagu võõrast sisse. Ja ja nagu tänu parasiitsüsteemile me teame, et on olemas kokku arvatavasti neli erinevat eksistentsi. Miks ma ütlen arvatavasti, sest vaata, sada tõde me ei tea. Sest vaata, kui me oleme nagu suletud maailma, siis meil on nagu raske vaadata väljapoole meie maailma. Aga vaata, parasiitsüsteem on selles suhtes ühteväärti väga tänuväärne, see on irooniaga öeldud. Tema on arendanud välja endas mingi omaduse või oskuse, noh, ütleme nagu selles kõiksuses või hüperruumidest nagu ringi käia, vaadata, kas kuskil veel midagi eksisteerib. Et vaata, sellepärast ma ütlen, arvatavasti on eks parasiitlik maailm või eksistentsi vormel ja veel kaks maailma, mida tegelikult parasiitsüsteem on vallutanud. Ehk on nagu mingisugused erinevad mustrid või erinevad reaalsused. Noh, ütleme niimoodi, me oleme nimetanud, noh, vaata me selleks, et millegist rääkida, me nagu neid jumalaid või noh, seda loojat, me kuidagi nimetame sellepärast, et me neid tajume omamoodi. Ja näiteks seda parasiitsüsteemi me tajume musta päikese maailmana. Ja siis me oleme rääkinud seenest, seen on ka nagu täiesti omaette maailm. Ja siis on veel üks tegelane. Ja see tegelast, me ei ole osanud talle muud nimetust panna, kui me lihtsalt mõtlesime, et paneme talle nimeks lihtsalt PNA. Kus selline nimi on tulnud? Nime me võtsime DNA-st. Vaata, DNA on selline hästi pisikene, kõige pisem osa meie sees, mis hakkab looma meie keha. Ta on nagu selline seeme või noh, selline algmuster. Ja DNA ongi ta nii pisikene, et ta läheb meie sisemaailma poeb vaikselt sisse. Ja ta loob nagu mustri ja ta hakkab, see muster hakkab nagu meis elama täiesti oma ette. Ja vaata, seal tulebki see mõiste nagu PNA maailm. Ja seal on täiesti oma ette maailm, oma ette struktuur, oma ette ülesehitus ja ta loob siia illusiooni. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et on olemas, vaata, parasiitsüsteem, ta maailm, mis ei suuda ise püsti seista. Sest võtke näiteks planeet Maakera lihtsalt. Ta hõljub siin kosmoses, ta on suletud süsteem, ta ei pea vallutama Marssi, ta ei pea vallutama Veenust selleks, et elada või noh eksisteerida. Ta on selline omaette toimiv mehanism. Aga parasiitsüsteem oleks siis nüüd maailm, mis tegelikult ilma välise lisata ta lihtsalt hukkuks või noh, muutuks elutuks Marsiks või noh, niimoodi. Ja vaata, nüüd ongi, et parasiitsüsteem peab midagi siit kantima. Aga ta on selles suhtes väga kaval ja tal on seal veel lisajõudusid ja ta on suutud kuidagi inimesed panna siin kantima. Ja vaata, nüüd kui ma vaatangi, et mida inimesed, kui nad seal võitlevad niinimetud saatanliku jõuga seda kirikut, siis nad tegelikult pommitavad looduse keskkohta. Ja vaata, sellepärast me olemegi hakkanud seda nimetama põrguks. Mitte sellepärast, et ta oleks mingisugune noh, karm, paha või selline asi. Vaid see nimetus on tulnud puhtalt sellest, et ühiskond peab seda niimoodi nagu halvaks. Ja miks nad peavad halvaks, on väga lihtne põhjus, nad tahavad tegelikult allutada. Sest alati, vaata, kui me võtame ka noh, tülinorijat. Ega siis tülinorija ei lähe niimoodi, et tead, ma tahan tüli, et ma annan sul vastu ambaid. Loomulikult tülinorija kõigepealt tuleb sinu juurde, ütleb, et sa vaatasid naist kõvera pilguga, kurat, sa oled naise peks ja kohe tuleb kallale. Vaata, ta alati otsib mingi põhjuse ja ta mängib alati mingi tõilsat. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et kõik need inimesed, kes kõik inimesed, kes vihkavad põrgud, tegelikult vallutavad looduse seda keskkohta, ehk ütleme seda toiteallikat või energiat. Noh, vaata, ta on kese, ta sisaldab toided, ta siseltab mustrit, ta seesaltab reeglid, et on nagu selline, ta oleks nagu siis see nagu kese, loov kese. Ja loomulikult nad tahavad seda loovat kese, et sealt energiat kätte saada, et siis selle nagu kantida parasiitsüsteemi. Ja vaata, me nimetame, et seal on nagu 10 põrgu jõudu. Aga selleks, et mõista, kuidas need jõud toimivad, me peame nagu teadvustama, et mida õpitakse neljandas taevas. Neljandas taevas õpitakse individuaalsust. Ehk ütleme niimoodi, me peame muutuma kõik indiviidideks ja isiksusteks. Ja vaadake meie keha. Me keha on ju tegelikult oma naolina. Me läheme mõõda tänavat, ei ole inimestel ühesugused naod ees. Ühel on ühte moodi lõus, teisel teist moodi. No mõnel on võibolla on öeldakse ilusam koledam, aga noh, nägu on igal ühel. Ja meil on kõik erinevad. Vaata isegi öeldakse, et ka ei ole kahte ühesugust lumehelvest. Et siin ongi, selle taeva eesmärk ongi luua individuaalsust. Aga vaata, kui me läheme nüüd inimese sisse, siis nad on nagu kõik ühesugused. Noh, vaata, isegi vaata öeldakse, et noh, võta üks naine, võta teine naine, vahet pole, nad on kõik ühesugused. No võibolla mõni üksik erand on, aga no laias laastusel on ühesugused. Samamoodi on mehed, ühesugused. Ja siin ongi see asi, et me peame õppima muutuma iseseisvaks. No ja selleks, et iseseisvaks saavutada või olla individuaalne, on tegelikult 10 probleemi. No tänaseks me oleme teadvustanud, et esimene probleem on see, et inimesed tapavad endast kõrgemat. Teine probleem oli see, et naine eelistab pedet heterole. Kolmas probleem on see, et me ei saa oma, ütleme, tasu kätte. Vaata, see on üks selline väga huvitav fenomen. Ma hakkasin maatama. Ma sain inspiraatsiooni sellest, et vaatan ühte inimest. See oli nagu vanem naine. Teda aidati. Aga kõik need, kes teda aitasid, muutusid tema jaoks pahadeks inimesteks. Aga vaata, need inimesed, kes tulid tema juurde, noh, nii sama pidutsesid, midagi teinud, need olid head inimesed. Ja siis ma mõtlesin, kuhu see koer on maetud. Ja siis ma avastasingi, et vaata, looduse järgi peab olema tasakaalu seadus. Kui mina teen kellegile teene, siis see inim peab tegema vastu teene. Aga ütleme, parasiitlik inimene ei taha vastu teenet teha. Ja vaata, siis ongi niimoodi selleks, et mitte vastu teinet teha, ta kas põgeneb A või B, hakkab seda inimest, kes teda aitas, ta see negatiivselt ehk hakkab teda vihkama. Ta hakkab vihkama selleks, et mitte vastu teinet teha. See on põgenemine, et ütleme, noh, ütleme tasu või põgenemine sellest, et ta, noh, et ta ei peaks tasuda. No ütleme niimoodi, et tasuda, no, see näitab seda, et see inimene on arvatavasti esimese või teise astme olend, sest ütleme, juba kolmanda astme olend, tema arendab välja endas energiaallikat ja noh, ütleme, tema juba maksab oma võlad ära, et ütleme, kolmanda astme inimene ei noh, ütleme, et ta ikkagi maksab võlad ära. Ja noh, ütleme, et ega suurem tõenäosus on see, et ta on ikkagi esimese astme olend. Ja vaata nüüd, kui vaadata neid probleeme, siis ongi niimoodi, et põrgu jõud, see on see kese, ta lahendab probleeme. Aga selgelt see, et parasiitsüsteemile ei meeldi, et probleemid laheneksid. Loomulikult parasiitsüsteem ei taha, et kui keegi on sulle teene teinud, et sa pead tasuma. Põrgu jõud peaks olema nüüd see jõud, mis selle paika lükkab. Aga ütleme niimoodi, et siia saadik oli nagu põrgu jõud, oli nagu kinni küllaltki. Väga vähesed, kes väga kõvasti pingutasid, said seda kasutada. Aga ta oli kinni. Ja vaata, nüüd ma näengi, et see põrgu jõud hakkab lahti minema. Kuigi tänase seisuga ma arvan, et ainult üks jõud on lahti nendest kümnest. Aga see on lihtsalt aja küsimus, millal kõik need jõud vabanevad. Sest minu meelest, et põrgu jõud panti kinni rahvaga ja ta nagu ei toimi siin meie inimeste keskel. Ja kustas see protsess hakkas nüüd pihta? Protsess hakkas pihta sellest, et loodus otsustas ära kaotada neljanda nulli. Neljas null on see, et kus elavad inimesed, kes on jõudnud oma arengust neljandal astmele. Ta teeb seda ümber. Ja ütleme niimoodi, ta parandab ühe vea. Selleks, et neljandas astmesse jõuda, peab olema, ütleme, minevikus peab olema kolm, ütleme, kolm baasvektorid peavad olema valmis. Ehk ütleme, inimesel peab olema reaalsustaju, teatud kõik vajalikud detailid koos, siis peavad olema algarud, kõik detailid koos ja siis peavad olema ka ürgliptides tehtud maailmad koos. Noh, ütleme niimoodi, et selleks, et jõuda neljandasse taevasse, peab inimene olema endale loonud seitse meelt, ta ise nagu tunnetab, siis ta peab nagu mõistma kaheksat parameetrit. Noh, ütleme, vaata, kui inimene ei saa aru mehe ja naise soost, siis me ei räägi enam muudest parameetritest. Ja siis ta peab olema sisemine allikas, seal peavad olema kõik üheksa energiaallikat, ehk toidet tal enda sees olemas. Algarudest tal peab olema tekkinud funksioon immuunsüsteem, ehk ütleme enese kaitse, siis funksioon õppimisvõime, et ta on võimeline õppima ise, sest vaata ütleme niimoodi, et palju inimesi dresseeritakse, kasvatatakse, aga ta ise ei õpi. Vaata ise õppimine on see, et sa liigud maailmas, sa suudad oma kogemustest teha järeldusi ja uued teadmist hankida. Aga vaata, me teame seda vana sõna, et inime astub kogu aeg sammas sämbrisse. See näitab seda, et ta pole lihtsalt õppimisvõimet. Ja siis peab veel inimene, ütleme, see neljandast olend peab mõistma ise ennast. Noh, kui me küsime inimese käest, et noh, milline sa oled, siis nad ei suuda ennast objektiivselt näha. Siis ta peab mõistma nagu teisi inimesi, saama aru, et nad on erinevad. Siis peab ta mõistma maailma. Noh, ja kui palju siin ikka keegi maailmast aru saab. Ja sündmusi protsess. Nii et ühesõnaga. Siis ta peab mõistma, ütleme, ürgruutu. Ürgruut on tegelikult sünnitamine, ehk kuidas avaldud või välja tood. Siis teine astme ürgruudust ma veel ei oska defineerida, aga seal on mingid kaheksa elementi. Ja siis kolmandas, vaata, see, mul on veel kirjeldus puudu, vaata, kui need kõik asjad on selged, vaata, siis on sul õigus neljal astmel. Aga vaata, kui vanast oli niimoodi, et ühes punktis sa jõudsid ülesse, ja sul oli nagu kõrval need harud, olid defektsed, siis sinna see PNA tulla. Ja vaata, nüüd loodus teebki täienduse, et kui ennem oli niimoodi nagu miinimumprogramm, et sa kas tegid ürgliptid endale selgeks või tegid algarud selgeks või tegid endale reaalsused selgeks, ühe nendest kolmest tegid selgeks, said juba neljandas taevas. Aga nüüd tuleb muudatus, et sul peavad kõik kolm olema selge. Ja see tähendab seda, et neljandast molendeid uue definitsiooni järgi jääb kohe hulga vähemaks. Kui väheks jääb, me ei tea. Aga me teame minevikust, kui palju neid olendeid oli ennem kui see seitsmes või vabandust see neljas null nagu ütleme, hakati demonteerima laiali. Selleks oli neid hingi, oli 170 000. see on juba ammu ma teadsin seda numbrit, sest ma arvasin, et need on päris inimesed, aga noh, nüüd ma võin öelda, et need on neljandast molendid. Ja see demonteeritakse laiali. Noh, mis ma tahaks nüüd võrdluseks öelda, et kui palju siis need neljandast molendid oli. Võtame niimoodi, et need olendid, noh, pooled on surnud, pooled elavad. No võtame niimoodi, et kui sa sünnid, siis sa arened, sa avaldud. Võtame veel pooled. Noh, võtame laiast laastus kuskil 8, no kuskil 40 000 inimest. Noh, oleks sellised aktiivsed. Aga võtame, kui palju meil rahvastik on. Noh, maakera rahvastik. Kuskil 7 miljardit. Ja kui me niimoodi arvestame, et 7 miljardi peal on 40 000, siis Eestisugusele maale, no see puhas matemaatiline, me ei tea, no me teame ka seda, et nad ei pruugi olla jaotatud võrdsel, niimoodi hajusalt, nad võivad olla, et ühes kohas on suurem kontsentratsioon, teises väiksem. Me pole veel arvestanud seda, kui palju neid maha löödud. Et ütleme niimoodi, et matemaatiliselt võiks olla Eestis 7 sellist neljandast molendit. Vaadake, kui vähe tegelikult neid on. Aga noh, me teame, et neid vangistati, orjastati ja hea, kui siin üks või kaks reaalselt nagu eksisteerib. Aga vaata nüüd uue süsteemi järgi, jääb neid ju vähemaks ja me ei tea. Ei tea mina, võibolla loodus teab. Aga kahjuks andmed puuduvad sellepärast, et seda uut nulli, kuhu teda ehitatakse, teda lihtsalt näha ei ole. Et ütleme, meie jaoks, noh, kui ma kasutan sellist slängi sõna nagu ametlik, vaata, noh, ütleme, vaimses maailmas ei ole sellist asja nagu ametlik, aga me võiksime ka öelda ametliku, kui ma ütlen vaimselt ametlik, siis see tähendab seda, mida me näeme. Ehk kui ma nüüd ütlen sellist lause, et ametlikult enam neljandast molendid ei ole, see ei tähenda seda, et neid nüüd ei eksisteeriks. Aga ütleme niimoodi, et see tähendab seda, et nad on, kui neljandast molend lahendab probleeme, siis tegelikult need olendid, kes nagu oleksid seal, nemad enam ei lahenda inimeste probleeme. Kui nad lahendab hoopis mingit muid probleemi, aga need ei ole inimeste jooks enam olemas. Ja vaata, see on ka põhjus, miks ma ütlen, et mina olen ametlikult kolmandast inimene, sest noh, juba minu isa oli kolmandast mehing ja ma olen sündinud läbi isa. Ja mitte keegi ei tea, kas ma olen neljas aste või ei ole, sest ametlikult neid ei ole enam olemas. Ja noh, ütleme niimoodi, et kuna neid ametlikult ei ole olemas, siis minul ei ole ka kohustust mitte kellegi probleemiga lahendada. Ja nüüd ongi niimoodi, et see muutus on tulemas. Ja vaata, kuna see põrgujõud hakkab nüüd kõvasti töötama, siis hakkad väga huvitavad asjad nähtavale tulema. Ja nüüd ma võibolla räägiski, ütleme, ürgruudust ehk esimese astme olendist, mida tema peab õppima. Esimese astme olend peab endale selgeks tegema 9 asja. Ja nüüd sellest 9 asjast ühte ma tean, mida ta peab endale selgeks tegema. Ja kui sa võid olla võibolla vanas mustris, sa võisid olla isegi 4. astme olend, aga kui sa ei tee seda, ütleme, esimese astme asja endale selgeks, siis sa lihtsalt kukud esimese astmesse. Nii et me ei tea, kuhu nad tegelikult kukuvad. No nii palju ma võin öelda, et nendelt inimestelt ei võeta ära neid õigusi, mis nendel on. Kui nad on sündinud 4. astme olenditena, siis terve selle elu jooksul nad on 4. astme olendid. Aga vaata nüüd, kui nad ära surevad, siis nad uute nulli. Ja vaata nüüd, kui nad uuesti sünnivad, siis nad enam ei pruugi olla 4. astme olendid. Võibad olla 3. aste, võib 2. aste, võib 1. aste olla. Aga vaata, see mälestus jääb ikkagi nendele sisse ja noh, nad on nagu sunnitud hakkama arendama enda alumisi kihte. Ja ütleme niimoodi, et me lähemegi nüüd selle kõige esimese asja peale ehk ürgruut. Ja ürgruudus on 9 sellist ruudukest, mis moodustavad suure ruudu. Ja seal on keskkoht. Ja vaata, selle keskkoha kohta me võiksime öelda, et seal asub meie elumõte. Noh, vaata nüüd, kui me läheme, inimesteks saame kokku ja noh, küsime. See on tavaliselt filosoofide küsimus, et mis on elumõte. Ma ei tea, Martin, kui sa äkki oskad öelda, mida kui palju filosoofid filosofeerivad selle asja üle, mis on elumõte?
No, pisut nad seda teevad, aga no, ta on natukene selline irooniline fraas, et nagu filosoofi stereotüüp, mis on elumõte. On ju. Aga parem küsimus on see, et kui keegi tahab natuke kaugemale jõuda, siis ja sellele küsimusele nagu esimesed vastused kätte saada, siis proovige üks sellist harjutust teha, üks kõik mis küsimusele, et mis asendage sõnaga kas. Ja te saate täiesti sellise küsimuse varjundi, mida keegi ei ole küsinud ja vastused tulevad palju huvitavamad. Näiteks, mis on elu mõte? Asendage küsimusega, kus on elu mõte? Mis on Jumal? Asendage küsimusega, kus on Jumal? Mis on tahe? Asendage küsimusega, kus on tahe? Ja vaata, siis hakkab tekima mingi hoopis teissugune ettekujutus juba maailmast. Nii et mina soovitaks elu mõtte asemel aegajalt küsida, kus see on. Nii et see oleks minu vastus.
Ja, aga nüüd me lähme hästi tehniliseks. Vaatame seda. Mis asi on elu mõtte? Lähme olemuse pealt. Vaata, kui inimene on ürgsupis, siis see elu mõte ongi see, kus ta tuleb ürgsupist välja. See ongi elu mõte. Ehk ütleme algpõhjus, miks me tuleme ürgsupist välja. Me võime ka öelda, et vaata, kui me olen ürgsupist välja tulnud ja nüüd kehastume, siis on ka nagu kehastuse elu mõte. Põhjus, miks me kehastusime. Ja ürgsupist saab ainult siis välja tulla, kui tervik olemusest lendab välja alge aru ja säde. Ta peab paaris välja lendama. Ühesõnaga, ütleme, elu mõttel on alati kaks poolt. Ja nüüd ongi niimoodi, et noh, kui inimesel ei ole elu mõtet, siis tal ei ole fundament ehk baastahet. Ja selge on see, et inimestel ei olegi elu mõtet. Väga üksikutel on elu mõte, väga üksikutel. Aga nüüd, kui ei ole elu mõtet, siis järelikult kasutatakse nende reaalsuste ehk algloojate. Noh, nimetame neid algloojateks. Algloojate elu mõtteid. Ja me võime rääkida nüüd neljast alglooja elu mõttest. Mis on looduse elu mõte? Looduse elu mõte, me oleme kogu aeg rääkinud, on areng ja täiusliku maailma loomine. Vaata, ütleme, areng on nagu muudan ennast paremaks ja tihedamaks, kvaliteetsemaks. Automaatselt see on nagu sädeme pool ja teine pool, kui sa lood ennast kvaliteetsemaks, siis tekib ka mitmetahuline maailm. Ehk ütleme niimoodi, et looduselu mõte on areng ja mitmetahuline maailm. Ja vaatame meie planeetmaad. Kogu aeg need olendid muutuvad keerulistemaks. Alguses olid kalad, siis nad ronisid vee peale, tekisid putukad, putukadest tekisid roomajad, roomajatest tekisid kõigusoojased, kõigusoojatest tekis lõpuks inimene. Kogu aeg kvaliteet tõuseb. Ja loodus kogu aeg liigi rikkus kogu aeg suureneb ja suureneb. See ongi elu, see ongi nagu looduse elu mõte. Ja vaata, kui sul inimesel pole endal elu mõtet, siis ta võtab selle. Ta valib, kelle elu mõtet ma kannan. Ja loomulikult, kui inimesel pole endal elu mõtet, ehk algtahet, ta tõmmatakse ürgsupist välja, siis antakse talle ju looduse tahe. Aga loomulikult, loodus on annud nagu võimalus, et inimene saab kasutada enda tahet. Ta on annud tale vaba tahte. Aga vaata, kuna ta on olnud inimesele vaba tahte, siis inimene mitte ei too enda tahet välja, vaid hakkab hoopis importima hoopis teist tahet. Ta nagu asendab looduse tahte parasiitsüsteemi tahtega. Ja me kõik teame, vaatame inimühiskonda ja me kohe teame, mis on parasiitsüsteemi tahe. Mida tavaline inimene soovib? Tavaline inimene soovib teise orjastada ja kantida vara endale. Noh, nüüd hästi paljud vaidlad vastu, mõtlesin näe. Võtame sellise mõttemudeli. Nii, loon firma, elan hästi ja lähen ise kanaaridele puhkama. See on ju tegelikult parasiitlik mõttemudel. Või mõttemudel, võtan endale mehe, nüüd on mul hea olla, hakkan hästi elama. Noh, võtan hea rikka mehe või välisma mehe. Aga see on jälle parasiitlik tahe. Ja see tegelikult, kui sa liigud ühiskonnas, siis ta... siis tegelikult ongi, inimesed kannavadki seda elumõtet, ehk seda tahet. Nad ajavad vara kokku ja üritavad positsioneerida teise orjastada. See on inimeste põhitegevus. Ükstas kõik, mine kuhu tahad, ainult üks positsioneerimine, positsioneerimise järgi ja teise endale allutamine. Noh, ütleme, siin on ka veel kõrval tahted, on ka veel nendel teistel jumalatel, sest ütleme, peena tahe on nagu ise olemine, ma tahan ise olla, aga ainuke viga on see, et see on kõver tahe, sellepärast ta ongi parasiitus ohvriks sattud, sest ta tahab ise olla, aga ta ei taha ise teha, ta tahab lihtsalt olla, et ma eksisteerin, toimetan, noh, sa, ütleme, mul on nagu õigused. Aga nagu töö või kohustuste poolt eitab. Sealt tuleb nagu see peenna tahe. Ja siis on seene tahe, on see, et kõik ühendada. See on globaliseerimine, et noh, kõik tuleb luua ühtsesse võrku. Ja need ongi need baastahted, mis inimestel on. Aga nüüd ma veel lisan veel ühe tahte, mis on naistel. Ja no, mis on ka meestel. Aga see on nagu ütleme juba sünteesitud parasiitsüsteemist, siis ma võin teile nüüd öelda, mis on naise tahe. Ma vaata, miks võite naise, ma ei räägi nüüd kui inimest, vaid ma räägin nüüd, kui sa oled, ma keskendun sellele soole kui naine, kui nais olend. Sest ütleme, kui ma räägin naisest, siis meestel seda soovi ei ole. Ja naiste soov on tegelikult meestel munad maha võtta. No, ma mõtlen siin vaimseid mune. See on naiste soov. See on naiste tahe. Miks ma seda ütlen, et see on naiste tahe? Sest naine teeb, mida ta tahab. Ja kui mina vaatan vaimselt, siis vaata, meil on isegi selline kõnekäänt, et munadega naine ja... Ja siis näeme, et noh, juba emad üritavad lastelt mune maha kuhitseda. No, kui ema seda ei tee, siis tuleb mingi naine, kes seda võtab maha. Ja üks pide munade maha võtmine käib. No nüüd tegi meil küsimus, et kuidas need mune maha võetakse. Munade maha võtmise protsess on väga lihtne. Me tunneme seda ühiskonnas sussistamiseks. Mehest tehakse sõna õigusetu olend, kellel on ainult kohustused, kes peab täitma käsku. Ja mune võetakse maha ka lausa juba riiklikel tasanditel. Näiteks, Martin, võibolla sa täpsustad, kui seal Ameerikas võeti vastu otsus, et mehelikus on kahjulik ka meestele.
Jah, aga ma arvan, et ma räägiks ühes paremast teemast isegi see juures.
Okei, ma räägin.
Aga arvesta, see läheb natukene, võib natuke pikemalt minna.
Lasta olla.
Okei. Mind vaevas ja vaevab siia maani üks küsimus. Mis teema on selle vägivallaga? Tõsiselt. Ma tean seda, et kõik me reageerime sellele. On vägivald, no ilmselge inimene hakkab ikkagi reageerima küll. Aga kas teil ei ole tulnud nagu sellist tunnet, et midagi on kusagil mäda? Midagi kusagil ei ole õige? Te vaatate kogu seda teemat, mis toimub. No mingi meediatrall. Et nüüd räägitakse sellest, et nüüd me normaliseerime vägivalla ja kas me siis... millisesse ajastusse me läheme, kas me lähemegi nagu sellisesse ajastusse, kus inimestele antakse tänaval peksa ja,
no, ja... kas ma võiksin korra vahele segada?
No, sina oled vägivalla spetsialist, sega vahele.
Et vaatame, sa ütlesid, et jah, et inimesed nagu seda vägivalda tõepoolest nagu vihkavad lausa võib nii öelda, et tõesti, et kes siin veel ei tea, eks ole, et ma olen enesekaitse treener ja tuleva valdkonnas töötan pidevalt. Et näiteks ma toon ühe sellise näite, nagu mis, millega ma olen palju kokku puutunud. Ehk siis oletame, et pätt kõnnib mööda tänavat. Ta on väga agressiivne. Ta tekitab vägivalda teistele. Nüüd tuleb turvaspetsialist. Oletame, okei, et kõnnin mina talle vastu ja ma näen seda kõike ja mitte keegi absoluutselt ei julge talle vastu hakata, kuna ta on suurt kasvu ja ütleme vähe joogine ja nii edasi ja siis mina nüüd ja lähen ja oletame kahjustan selle, teen selle inimese kahjutuks, okei, et teeme lihtsa variandi nagu on olnud, et nii ma tavaliselt teen, et ma lihtsalt võtan ta valu võttesse ja noh, ütleme teiste sõnadega, et panen apniku kinni ehk siis kallistan teda ümber kaela ja mõne minuti jooksul siis ta lihtsalt lebab ja on nii-öelda teatud ajaks meele märkuseta ja mis siis toimub? Sellel hetkel inimesed tulevad massiliselt juurde ja et ma olen vägivaldne, mida ma tegin, me kutsume sulle politsei, ehk siis inimene näeb ainult oma silmaringis ühte punkti. Ehk ta näeb seda hetke, aga see, et nagu mis see sündmuste ahel on, seda inimene absoluutselt ei näe. Ja siis sellel hetkel tekibki see, et inimesest tuleb tegelikult see välja, et noh, nad näevad seda, mis nes endas on, et nad on ise tegelikult vägivaldsed. Et ma tahtsin öelda, et sellist asja ja neid juhtumid on palju, ma olen ka kõrvalt näinud sellised juhtumid. Okei, okay, lihtsalt ütleme, siis ma pidasin vajalikuks sellel hetkel sekkuda, aga see on ju mu vaba taha, et elu on bumerang, kui ma midagi oleks valesti teinud, siis ma saan bumerange tagasi nagu. Ja. Et mis sa sellest arvad?
No nüüd Martin räägib ja. Selle
no, lahti. Ühe sõnaga, kui kokku võtta, siis inimene ei näe konteksti. Ehk seda, mis juhtus enne ja mis selle vägivallane viis, mida me võime sellest järeldada. Kui mina provotseerin väga räigete vahenditega kedagi, ja see, keda ma provotseerin, tuleb siis mulle kallale, siis mina ei jää kunagi süüdi avalikkuse silmis. Sellepärast, et vägivalla algataja oli tema. Ehkki mina algatasin. Tegelik algataja oli mina. Näiline algataja oli tema. Nii et konteksti mitte tundmine on mõnes mõttes vägivalla tema puhul alati äärmiselt ohtlik. Ja minu mõelest siin on mingisugune väga veider selline seisund meil avalikuse eest tekinud. Näiteks mina sain iljuti mõne päeva eest ette heite, et miks mina suhtun Hitlerisse ükskõikselt. Kulge sõbrad, tulge taevas appi. Ma tõepoolest suhtun Hitlerisse ükskõikselt, on ju. Aga vaata, mida tuleb Hitleriga teha? Hitler tuleb aktiivselt igal sammul hukka mõista niimoodi, et kõik näevad, et sa kogu aeg seda hukka mõistad. Kas on midagi sellist, nii. Ja noh, siis väide minu suunas oli see, et noh, ütleme see Hitlerisse ükskõikselt suhtumine või mitte hukka mõistmine, et noh, et see ei vii kuhugi, et ikkagi, et noh, alaläviselt anti mõista, et hakka paremini mõtlema.
No see ongi see ühiskonna mudel, ja kui sa sest raamist lähed välja, siis ongi kõik, eks ole.
Nii et ühesõnaga ükskõiksus on teataval määral moraalselt karistatav. Aga ma tulen tagasi selle moraali juurde. Millest me oleme varem siin rääkinud, mis asi on minu jaoks olnud moraali alus? Moraali alus igal pool on, sul on üks pale, sa arened tervikuna, sa oled alati võtad vastu uusi kogemusi ja seal ma ei ole kunagi, kui ma olen inimeste moraali uurinud või moraalset reaktiivsust, mul ei ole kunagi mahtunud üks asi sinna moraali sisse. Mul ei ole mahtunud selline asi nagu vägivallatus. Sellepärast, et võtame nii. Kui kusagil toimub mingi vägivaldne situatsioon, tuleb mõista, mis vägivallani viis. Ilmselge. Ehk siis alati me peame teadma konteksti.
Ja see tähendabki seda, et ega mina ei ole ka vägivaldne, aga ma ei eita seda, et kui on vaja, kuna kui ma olen treener, siis loomulikult ma kasutan ka füüsilist jõudu. See on looduse poolt antud ja see on normaalne.
Just, nii. Aga nüüd on meil kuidagi mingisugune väga, kui ma vaatan ka nagu viimase aja meediasündmusi ja nii edasi, et mis on. Et mõista alati konteksti, mõista alati nagu... mis on nagu tõde või mis asi on seal reaalsene asi taga. Kui teema läheb vägivaldseks, siis kõik see unustatakse ära ja siis hakatakse järsku selle vägivalla vastu võitlema. Ja mina ütlen sellist asja, minu mõelest on veider, sest minu mõelest vägivalla vastu ei saa niimoodi võidelda. Aga nüüd küsimus, mida me reaalselt siis teeme? Ja mingi aja siin ma hakkasin uurima sellist asja. Mis on nendel inimestel ühised, kes... on alati vägivallatud. Nii-öelda, kes järgivad seda vägivallatuse ideaali. Nendel on üks ühine komponent. Nendel ei ole vaba tahet. Ja ma nimetan mitte tahet, vaid ma räägin vabast tahtest. Kus see seos välja tuleb? Vaba tahe on individuaalsuse alus.
Ja kuna nii. Siin on individuaalsus, mõtleks iga ühel oma tahe ole, oma vaba tahe.
Järelikult, kui inimene on individuaalne, siis tema otsustab mõnes mõttes maailma üle, mis tema ümber on. Kui me oleme kollektiivsed, ehk siis mõtleme kõik ühte moodi, siis kuhu maailma me siseneme? Me sisenemegi vägivallatuse maailma ju. Sellepärast, et kollektiivses maailmas me oleme ühe regulatsiooni sees. Meile individuaalsus seal ei ole. No kohe me jõuame asja lähemale tuumani. Aga nüüd järgmine asi. Kus tuleb üldse see vägivallatuse alus? Vägivallatuse alus, ma jäin mõtlema, millega inimene võtab selle omaks. Ja üks motiiv jäi mind alati kummitama selle juures. Ja selles motiivis midagi on. See motiiv ütleb, millest inimene võtab vägivallatuse moraalse nii-öelda sellise aluskäitumise omaks. Vaadake vanglad. Vanglates leiab aset sageli üks väga huvitav fenomen. Peale rasket kuritegu, väga raskeid kuritegusid just, inimene muutub süva usklikuks. Kristlaseks, budistiks, ta võtab omaks usu, kus kehtib vägivallatuse norm. Millal see inimene selle omaks võtab?
Maine vägivallatuse vorm.
Just nii. Siis, kui ta on pannud toime mingi kuriteo, mis on olnud üsnagi räige võib öelda. Need inimesed, kes põgenevad vastutuse eest, võtavad omaks vägivallatuse. Sellepärast, et see annab näilise tunde, et keegi ei saa mind nüüd vastutus ette tuua. Sest vastutus tähendab seda, et sina võid saada vägivalla osaks. Võtame kas või need kogu see indulgentside müümine, mis oli kunagi kristlikus ruumis oli olemas. Sina teed midagi ja kui sina maksad kirikule, siis sinu pat heastatakse. Vägivallatuse moraal tekib nendel inimestel, kes alateadlikult teavad, et nad on mölakad. Aga neil on vaja kaitset selle sama mölakluse vastu. Ja kuna nad ei tea, mis on nende asjade tegelikud motiivid, siis neil tekibki tunne, et teate, vägivalla vastu peab võitlema. Näiteks võtame kas või väga tugevad need taimetoitlased. Sorry, aga ma ütlen, ma ei tea ühtegi taimetoitlast, kes ei oleks sisemine mölakas. Nad ei hoolitse inimeste eest, nad on enesekesksed. Nüüd ma võtan need inimesed, kes reaalselt on taludes elanud, kes reaalselt jah, on ise looma tapnud. Tead, kui hoolivad nad on. Tead, kui hoolivad nad on tegelikult teiste inimeste ja ka nende loomade eneste suhtes, keda nad tapavad. Nad ei räuska tänaval, ei tee oma proteste, ei karusnaha ja sellise asja vastu. Nende isiksuses on mingi täisväärtuslik, täiskasvanulikkus. Nii et... midagi on selles vägivallatuse moraalis, mille võtab omaks ainult mingi puuduja, mingi puudulik inimene. Ma ütlen ausalt. Nii. Aga ma tulen tagasi selle taru teadvuse juurde, sest kogu see teema läheb edasi taru teadvuseni. Vägivallatuse moraali omaksvõtt tähendab seda, et inimene kuulutab ise enda tahte vaenlaseks. No ilmselge, need, kes omavad tahet, võivad esile kutsuda vägivalla. Sest individuaalsus on üks vägivalla tinglike tegureid. Ja milline on inimese tahe? No ütleme, kui tal on vaba tahe. Vaba tahtega inimene, ta on võimeline muutma ise ennast, enda tahte alusel, niimoodi, et maailm ei muuda teda. Ja ta on võimeline muutma maailma, isegi siis, kui see maailm ei taha. Kas me tahaksime elada üheski sellises maailmas, kus ei oleks kasutatud vaba tahet? Ma arvan, et me ei tahaks elada sellises maailmas, sest kujutage ette, kui me elaksime sellises ruumis, kus ei oleks toimunud ajalooliselt ühtegi revolutsiooni. Ma arvan, et me ei tahaks sellises maailmas elada. Me elaksime mingisuguses kõige paremal juhul mingisuguses väga primitiivses feodaalkorra ajastus. See, et kukutatakse mingi kord, tähendab seda, et keegi astub enda tahtega kellegi teise tahtest üle. Ja vaat see on hea küsimus, mida tasub ise enda käest küsida, kas me tahame reaalselt elada sellises maailmas, kus vaba tahet ei ole. Ja revolutsioonid on alati olnud vägivaldsed, aga lõppkokkuvõttes me tahame elada sellises maailmas, mis on teataval määral vägivaldne. Nii et vägivallatuse moraali ütleme need kahjud võivad olla päris hullud, kui ma niimoodi mõtlema jään. No olgu, siin võib üks hea progressivist mulle vaielda vastu. Öelda seda, et jah, ajaloo vägivald oli paratamatus, aga nüüd me elame piisavalt heas ja arenenud maailmas. Et vaata, nüüd me võime selle ju ära kaotada. No olgu, räägime siis veel sellest samast taru teadvusest. Taru teadvus on vaieldamatu tagajärg, mis tekib, kui inimese individuaalsus kaob. Taru teadvuse, no ütleme, üks ilminguid võib olla näiteks selline. Et noh, teadus. Teaduses õige teooria on see, mis järgib peavoolu paradigmat. Ehk konsensus määrab selle, mis on õige. Kui on konsensus, siis see, mis ma ütlen, on õige. Kui ei ole konsensust, siis see ei ole õige. Ehk siis taru teadvuse maailmas tõde ei oma kunagi tähtsust. Tähtsust omab kõige rohkem see, kas on konsensus. Kui pole konsensust, ja üks, kes väidab, et ta on õigem kui teised, sellepärast, et tema mõtles enda tõde kauem kui teised, tema tõde on sügavam või rohkem organiseeritum kui teised, siis mitte taru teaduse maailmas tema nagu hakkab ju ennast kehtestama. Ta võtab endale õiguse ennast kehtestada. Aga taru teadvusest ta ei tohi seda teha. Taru teadvusest ta tohib seda teha alles siis, kui on olemas konsensus. Nii siis, inimene, kes siseneb vägivallatuse maailma, ta peab lihvima endalt maha vaba tahte. Ja sealt mul tekis huvitav nägemus kahest inimesest, kes sisenevad tarru. Kõigepealt küsime, millised on kaks inimliku maailma tunnetuse vormi, mille alusel saab vaba tahe üldse tekkida. Üks on kirg, teine on inspiratsioon. Vaba tahe saab tekkida ainult sellele inimesele, kellel on olemas nii kirg kui inspiratsioon. Mida see tähendab? Kirge ja inspiratsiooni ei saa mitte kunagi kopeerida. Nad on autonoomsuse alus. Kui need kaks komponenti inimtunnetuses on olemas, siis tema psüühikasse on loodud eeldus vabatahte tekkimiseks. Järelikult maailm, kes võitleb individuaalsuse vastu, peab võitlema kahe asja vastu, kas kire või inspiratsiooni vastu. Võtame näiteks usk. Usk võitleb mille vastu? Me teame kohe, ta võitleb kire vastu. Sellepärast, et kirg on see, mis alati sütitab. Ta sütitab revolutsiooni, ta sütitab sellise inimese, kes muudab maailma enda näo järgi. See, kes valitseb kirge, ehk siis suudab selle alla suruda, ta surub alla kõik võimalikud need inimesed, kes võivad teda ennast kukutada. Nii et tuleb loobuda alati ühest, kirest või inspiratsioonist. Need inimesed, kes loobuvad inspiratsioonist, hoopis huvitavamad tegelased, nemad võivad kasutada vägivalda, aga nad kaitsevad alati kedagi, kes on välja valitud. On olemas kas olemasolev kord, maailm, keegi inimene, kes vajab kaitset. Nii et taru teadvuses vägivald on alati isetu. Vägivald ei ole kunagi isekas. Ja vaata, seal tekib juba selline huvitav moraalne aisting, et oi, isetu vägivald on ju kuidagi palju üllam kui isekas. Ei ole nii. Taru teadvuses isetu vägivald tähendab seda, et sa lõpuni ei tea kunagi, kelle või mille eest sa võitled. Ainult see, kes on isekas, teab, mille eest ta võitleb. Nii siis see, kes siseneb tarru, talle antakse kaks võimalikku keha. Ühed on need, kes on taru levitajad. Teised on taru elanikud. Ja olete te vahel, ma ei tea, mina viimasel ajal näen sageli inimestes, kuidas nad käivad paaris, teevad tööd. Üks on hästi selline, noh, ta on jõuline. Ta ei ole loogiline, aga ta on jõuline. Ja ta aitab teist inimest, aitab tal levida, ta aitab tal kaitsta. Siis see, keda ta kaitseb, on hästi õrn. Ta on selline õrn, aga ta on tark, ta on intuitiivne, ta mõistab maailma ja nii edasi. Ja sellised inimesed käivad paaris. Ja ma hakkasin neid nägema. Kui ma hakkasin mõtlema tarule, ma hakkasin, need inimesed kuidagi muutusid minu jaoks nähtavaks. Näiteks ma läksin ühele inimesele külla, kes on taru elanik, mitte taru laiendaja. Ehk siis taru elanik on see, kellel ei ole kirge, aga tal on inspiratsioon. Siis järsku ma tunnen, tal on üks sõber kaaslane seal kõrval ja ma tunnen justkui, et ma ei saa selle inimesega rääkida, kelle juurde ma tulin, sellepärast, et see tema tuttav hakkab kontrollima, et kas mina nagu talle liiga ei tee, kas ma ikka käitun õigesti, kas kõik on nagu minu poolt nii öelda, et, kas, et ma olen võimalikult õrn selle inimese suhtes. Ma hakkan vaimselt tundma, et miks ma saan selle teise inimese poolt sellise rünnaku osaliseks. Ja ma tunnen ära, see sama taru, pärast, kui ma selle üle järele mõtlesin, need ongi täpselt taru elanik ja taru arendaja. Ühel inimesel on kirg, teisel inimesel on inspiratsioon. Nad mõlemad on enda individuaalsest vabast tahtest lihvinud ära ühe osa. Ma kordan üle. Tahtel on kaks osa. Ühega me viime mõju seest välja. Me muudame maailma enda näo järgi. Teisega me loome ise ennast, ehk me laseme maailma mõjul endasse siseneda. Kusjuures ma ütlen ka seda, miks ma just kasutasin neid mõisteid kirge ja inspiratsioon. Õppimine ei ole enda isikliku tahte kasutamine. Sellepärast, et õppimisega me ei suurenda individuaalsust. Õppimisega me kopeerime maailma enda sisse ja me kopeerime enda kedagi teist. Me viime kellegi enda sisse. Ainult inspiratsiooniga me saame õppida sellisel viisil, et me loome õpitud materjalist midagi uut, mida maailmas olemas ei ole. Seepärast kaks alus baasinstinkti või ütleme maailma tunnetusvormi, kus vaba tahe tekib, on inspiratsioon ja kirg. Nii siis inimene siseneb tarru. Ja kui ta tarru siseneb, siis kõige esimene etapp, ta peab omaks võtma vägivallatuse. Teine, ta saab endale keha. Selleks ta hakkab ise ennast lihvima. Ta lihvib endal maha, kas siis kirekomponendi, ta võtab omaks mingisuguse moraali, kus kirge ei tohi olla, või ta ütleb, et see on tabu, või siis ta hakkab lihvima maha ise enda maailma. Ta paneb ennast kellegi teenriks. Ta on valitseva maailma korra või mingisuguse inimese või mingisuguse mis iganes korralduse kõige ustavaim teener. Ta võib kasutada vägivalda, aga ainult selle kaitseks, keda ta kaitseb, mitte kunagi individuaalse autonoomsuse alusel. Ja nii siis, kui ta on endalt maha lihvinud selle, mis temas seda süütunnet tekitab, sellepärast, et need, kes on vägivallatuse moraali omaks võtnud ja nad ei tunne süüd, siis nad ei hakka lihvima. Vaata, süütunne on üks asi see. Ma tõin selle näite, missuguse süüdistuse ma illuti sain. Näide on see, et noh, see sama Hitleri teema. Miks ma olen ükskõikne sellise ajaloolise tegelase suhtes? Mina ütlen, vabandage väga selliseid ajaloolisi tegelasi, kes on samal viisil suhestunud teiste inimestega, on olnud väga palju. Kas ma pean süüdi kõikide nende eest nagu olema? Aga vaata, see süütunne on alati vägivallatuse moraaliga kaasas käiv. Sellepärast, et süütunne rahuldub, läheb maha alles siis, kui ma olen endal vaba tahte hävitanud. Sest kui mul ei ole vaba tahet, ma ei võta kunagi sellise inimese kuju, kes võiks kasutada vägivalda. Ja vaat seal on see, miks on alati vaja tunda nagu viha ja süüd ja põlgus selliste inimeste vastu, kes on kunagi ajalooliselt vägivalda kasutanud sellepärast, et sellega ma võtan endalt potentsiaali seda vägivalda kasutada. Aga nagu ma ütlesin, tegelikult me ei taha elada sellises maailmas, kus vägivalda ei ole kasutatud. Aga taruteadvus, kui sinna häälestada, me saame näha, et on olemas kahte tüüpi inimesed. On siis need, kes on need, kellel on inspiratsioon, teistel on kirg. Need, kes on kirglikud, need on sageli rumalamad, need, kes on inspiratsiooniga, need on targemad, aga nad on hästi õrnad, üli õrnad. Peale selle on olemas seal ka kolmas inimtüüp. Kui meil ei ole isiklikku individuaalset tahet, siis kusagil peab see tahte algpõhjus ju olemas olema. Sellepärast, et kui me loome täiusliku taru, siis meil tekib küsimus. Ja me kõik laseme lihtsalt taru tahet läbi. Mis siis annab sellele tarule suuna? Sellepärast individuaalsel inimesel tema enda tahe annab tema elule suuna. Ta hakkab kõike tegema niimoodi, nagu tema tahe tahab. Ja tema tahe on palju võimsem kui teadvus. On olemas isegi üks selline ütlemine, et kui sa tahad teada, mis inimene tegelikult tahab, vaata, mis ta teeb ja vaata, mis tal tegelikult välja tuleb. See, mis tal tegelikult välja tuleb, on see, mis ta tegelikult tahab. Ja kuna küsimus jäi õhku, kes annab tarule siis tahte? On olemas kolmas inimtüüp. Nad on äärmiselt haruldlased, aga nad funksioneerivad väga huvitaval viisil. Ma nimetan neid emamesilasteks. Emamesilane on see inimene, kes on, kui sa tunned temaga suhtlemist, ta on vaimselt jõuline. Ta on tohutult jõuline inimene. Kui see inimene läheb teiste juurde, siis nad tunnevad, et see inimene mõjutab neid. Aga see jõuline ei tähenda seda, et sellel inimesel oleks mingit kirge või inspiratsiooni. Ema mesilane on see, kelle jõulisus on eranditult väljaline. Maiselt ta paistab hästi mitte midagi ütlev ja tühi. Aga kui tema on kohal, siis inimesed painduvad alati tema järgi. Ema mesilane on see, keda alati kõik kaitsevad. Taru kaitseb ema mesilast. Ema mesilase tapmine võrdub taru hävitamisega. Kolmas, ma tean nagu ema mesilasi ütleme väga vähe ja ma tean selliseid inimesi, kellel on sarnane muster ja ma ütlen, ma tegelikult ema mesilast väga veel vist ära ei suuda tunda. Aga taru elanikest ma tunnen ära väga hästi need, kes on elanikud ja laiendajad. Ühed on jõulised, ühed on õrnad. Nii mõlemad nad tegelikult on omaks võtnud vägivallatuse moraali, aga nad on võtnud selle omaks oma nurgalt. Nii et tarus on tegelikult vägivald olemas, aga see vägivald töötab ainult taru kaitsmise nimel. Ja ema mesilased on need, kes sisuliselt annavad enda tahte terve taru peale. See, kes loob taru, see paratamatult toob kaasa ühe ema mesilase tekke, mingisuguse taru piirkonna peale. Ja ma tegelikult sellega, selle nii-öelda alustasin maiselt, lõpetasin vaimselt. Ma sellega lõpetan, sellepärast, et ülejäänud teemad mul on natukene liiga hypoteetilised, et ma ei hakkaks neist veel rääkima. Aga kui me rääkisime siin tahtest, vägivallast, selle hävitamisest ja moraalsetest nendest kriteeriumitest, mis on siin kogu aeg teema olnud, siis ma mõtlesin, et äkki see annab mingisuguse huvitava nurga nende asjade mõtestamisel.
Ja ma arvan, et me lõpetame. Eks järgmine saade võib-olla ma räägin edasi sellest tahtest, munade maha võtmisest ja mehed teevad naistega kill, koll ja külks. Ja siis ma võib-olla ka räägin, et millest toitub ema mesilane. Aga see on järgmine saade.
Selge, et Martin, sa ütlesid hästi, et alustasid maiselt ja lõpetasid vaimselt. Ehk siis sa rääkisid mõlemi poole pealt ja asjal on alati kaks poolt, nii vaimne kui maine. Nii et väga hea. Aga meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ning ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja te võite siis nimelt kuulata meid kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Kord on veel kord arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbrit, see on 51 37 196 ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ja e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!